Bişkek'te saat 18, Azattık Radyosu'ndan söylüyoruz. Кыргызстанда ГЭС курууну убадагылып, бирок былтыр келишим бузулган Орус гидро компаниясынын мурдагы башчысы Евгений Дот Орусияда камакка алынып, кылмыш иши козголду.
Эгерде ал Россиядагы курулуп аткан ГЭС-терден акча жесе, анан биздикинен жебей коймок болот. Тем более биздикинен көзөмөл начар болгон. Ошондуктан Кыргызстан тараптагы 3 киши, ошол совет директоровтон 3 болгондо, же үчкенге качыпсаң да тигилерге көрсөтмөш керек. Же болбосо бөлүшкөн.
Британияда бүгүн референдум өтүп жатат, анда Европа биримдигине өлкө калышы керекпи же чыгышы керек деген маселеге чекит коюлат деп күтүлүүдө.
Референдумга катышууга укугу бар 46 миллион жарым британ жараны Британия Европа биримдигинде калыш керекпи же чыгыш керекпи деген суроого жооп берүүгө тийиш.
Астанада тарыхчылардын быйыл 100 жылдыгы белгиленип жаткан улуу үркүн боюнча илимий жыйын өттү. Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы, Прагада студияда болгон Алымкулуулу азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырат. Али.
Рахмат. Башкы прокуратура Кумтөр келишимин түзүүдөгү жемкордукка байланыштуу козголгон кылмыш ишин кайрадан иликтей баштады. Бул боюнча мурдагы премьер-министр Николай Танаев, экс-президенттин уулу Айдар Акаев, мурдагы тышкы соода жана өнөр-жай министри Садирдин Жээнбеков, өкмөттүн эксперттик тобунун өкүлдөрү Төрө Мырзаев, Белковская, ошондой эле канадалык Камеко Голд Инк, Сентера Голд Инк компанияларынын мурдагы президенти Хаменюкка коррупция беренеси менен кылмыш иши козголуп, издөөгө алынган. Азыр аларды издөө күчөтүлүп, таап Кыргызстанга кайтаруу үчүн аракеттер көрүлүп жатканын башкы прокуратура кабарлады. Жемкордук кылмыштардын масштабын эске алуу менен эл аралык келишимдердеги эрежелерди колдонуу аракеттери жүрүп жатканын кошумчалашты. Британиялык бизнесмен Шон Дейли Кыргызстандын мурдагы президентинин уулу Максим Бакиевдин үстүнөн сотко кайрылды. Бул тууралуу Daily Mail басылмасы кабарлады. Ишкер Бакиевди алтын кен иштетүү укугу үчүн өзүн өлтүрүүгө буйрутма берген деп айыптоодо. 2006 жылы британиялык Оксус компаниясынын өкүлү Шон Дейлинин өмүрүнө кол салынган. Буга байланыштуу Кыргызстанда сот өкүмү 2014 жылы чыгарылган. Курманбек Бакиев жана анын тун уулу Марат Бакиев Дейлиге кол салууну уюштурган деп табылып, сыртынан 20 жылга кесилген. Ал эми президенттин иниси Жаныш Бакиев жана кичүү уулу Максим Бакиев экс-президенттин мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен өмүрүнүн аягына чейин сыртынан кесилген. Тергөөнүн маалыматы боюнча 2006 жылы Оксус компаниясы Таластагы жер үй алтын кенин иштетүү лицензиясын алган. Бирок Максим Бакиев аталган кенден өзүнө пайда табууга аракет кылып, лицензияны башка компанияга алып берүүгө аракеттенген. Британияда Евробиримдиктеги мүчөлүктү аныктаган референдум өтүүдө. Алдын ала сурамжылоодо жарандардын жарымынан көбү Евробиримдикте калууну жактаарын көрсөтүүдө. Биримдиктен чыгууну жактаган евроскептиктер өлкөгө иммигранттардын агымы көбөйгөндөн келип чыккан көйгөйдү жүйө келтиришет. Британ премьер-министри Дэвид Кэмерон евробиримдиктен чыгуу британ экономикасына жана улуттук коопсуздугуна залал келтирээрин айткан. Андан тышкары жумушсуздар саны, баалар өсүп, союздаштар азаяарын белгилеген. 23 июндагы референдум Бириккен Королдуктагылар үчүн акыркы жылдардагы 3-чү ири тандоо. Буга чейин 75 жылы британдар Европа экономикалык биримдигине кирүүнү жактап добуш беришкен, 2011 жылы улуттук шайлоо системасы боюнча референдум өткөн. Орусиянын аскер деңиз флоту Ысык көлдө футляр торпедасын сыноодон өткөрүүдө. Бул тууралуу орусиялык коргоо өндүрүш комплексиндеги булактарына таянып ТАСС агенттиги кабарлады. Сыноо жылды аяктай жыйынтыктары пландалган, ийгиликтүү өтсө колдонууга алынат, а 2017 жылы аны массалык өндүрүү башталышы керек деп маалымдайт аты жөнү аталбаган булак. Футляр мурда чыгарылган физик аттуу торпеданын жаңыртылган түрү. Орусиянын торпедалык курал базасы Караколдун жанында жайгашкан. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму казак бийлигин жарандык активисттер жер маселеси боюнча камалган Макс Бокаевди, Талгат Аянды жана Жанат Эсентаевди тезинен бошотууга чакырды. Бокаев менен Аянга элди бийликти басып алууга жана конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө чакырган деген саясий айып тагылган. Аларды 15 жылга чейин камаганы жатышат деп айтылат уюмдун 22 июндагы билдирүүсүндө. Ал эми активист акын Жанат Эсентаев араздашууну тутанткан деген бүдөмүк айып менен 7 жылга кесилиши мүмкүн дешет укук коргоочулар. Тынч каршылык акциясына чыккан үчүн бир да жарандык активист түрмөгө отурбашы керек. Алар бошотулушу, а бийлик сын айткандарды репрессиялоону токтотушу абзел, дейт Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон. Казакстандын бир катар шаарларында апрелдин соңунда жерди сатууга жана четелдиктерге ижарага берүүгө каршы митингдер өткөн. Мындан соң президент Назарбаев жер кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө мораторий жарыялап, өкмөткө жер реформасы боюнча комиссия түзүүнү табыштаган. Ага карабай активисттер 21 майда жер маселеси боюнча митинг өткөрүп, кармалышкан эле. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасындагы демократтар шаршембиден бери жапырт иш таштап, жыйындар залына отуруп алышты. Алар курал сатууга көзөмөлдү күчөтүүчү мыйзам долбоорун добушка койдурууга аракеттенүүдө. Өзгөчө акцияны 60-жылдары афроамерикалыктардын тең укуктуулугу үчүн күрөшкөн аксакал конгрессмен Джон Льюис жетектеди. Аларды президент Обама, мурдагы президент Билл Клинтон баштаган көрүнүктүү демократтар кубатташты. Демократтар партиясы сунуштаган мыйзамга ылайык атайын кызмат террористтер менен байланышы бар деп тизмеге киргизген адамдарга курал сатууга тыюу салынат. А республикачылар тизмеге көп учурда кокустан кирип калгандар да болоорун айтып, бул америкалыктардын укугун бузуш ыктымал экендигин айтууда. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун Ташкенттеги саммитине барды. Аны мамлекет башчысы жетектеген Кыргызстандын делегациясын бүгүн Ташкентке конгонун андагы кабарчыбыз Бакыт Асанов кабарлады.
Өзбек премьер-министри Шавкат Мирзиёев жана Ташкенттин мэри тосуп алды. Президенттин маалымат кызматы кабарлагандай, бүгүнкүгө эч кандай иш чара, жолугушуулар каралган эмес. Ал эми эртең Шанхай ынтымакташтык уюмунун өлкө башчыларынын саммити, андан соң Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен Ауганстан президенти Ашраф Гани жана Өзбекстандын президенти Ислам Каримов менен эки тараптуу жолугушуулар күтүлүүдө,
деди Ташкенттеги кабарчыбыз Улан.
Рахмат Али. Акыркы жаңылыктар менен кабарчыбыз Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекити оор кеми. Эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүз өлкөнүн кээ бир райондорунда жаан жаашы мүмкүн экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүй облус аймагында 11-16, күндүз 23-28, Таразда түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28, Ош менен Жалалабад. Баткен облустар аймагында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30, Ысык Көл түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21, ал эми Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22, Борбордо болсо түнкүсүн 14-16, күндүз 24-26 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Орусияда Рус гидро компаниясынын мурдагы башчысы Евгений Дот ири өлчөмдөгү мамлекет акчасын жымырып алган деген айып менен камакка алынды. Евгений Дот Рус гидрону жээктеген учурда Кыргызстандагы жогорку нарын каскатын баштап, бирок курулуш токтоп калган. Буга байланыштуу кыргыз өкмөтү келишим түзгөндө Орусия курулушка 37 млн $ чыгымдалды деген доомат койгон эле. Бирок депутаттык комиссия муну ашыкча көрсөтүлгөн деп таап, курулушта жемкордук бар деген алдын ала тыянагындагы чыгарган болчу. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Орусиянын тергөө комитети Рус гидро мамлекеттик компаниясын жетектеген учурда ири өлчөмдөгү акчаны өзүнө ыйгарып алган деген айып коюп, Евгений Дотту өткөн шаршемби күнү камакка алды. Орусиялык басылмалар Евгений Дот федералдык коопсуздук кызматынын атайын даярдыктагы тобунун көмөгү менен кармалганын жазып чыгышты. Анткени буга Евгений Доттун өзүнө күчтүү даярдыктагы жан сакчылар тобун алдын ала жалдап алганы себеп болгон. Искуарлар мындан сырткары Рус гидронун кеңсесин жана Евгений Доттун турак үйлөрүн тинтип чыгып, тергөөгө керектүү документтерди алып кетишкен. Рус гидро компаниясы 2013 жылы Кыргызстанда дагы жогорку нарын каскатын баштап, бирок курулуш ордунан жылыбагандыктан кыргыз өкмөтү быйыл жыл башында аталган келишимди бир тараптуу бузууга аргасыз болгон. Ошол эле учурда Орусия тарап кеткен чыгымды 37 млн $ баалаган. Бирок муну иликтеген депутаттык комиссия чыгым ашыкча көрсөтүлгөнүн аныктап чыккан. Депутаттык комиссиянын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов Евгений Доттун Орусияда камакка алынышы кыргыз тараптын кеткен чыгымдар боюнча күмөн саноолорун тастыктады деп билдирди.
Эгерде ал Россиядагы курулуп аткан гэстерден акча жесе, анан биздикинен жебей коймок болот. Тем более биздикинен көзөмөл начар болгон. Ошондуктан Кыргызстан тараптагы 3 киши, ошол совет директоровтон 3 болгондо жеп ичкенге катышпасам да тигилерге көрсөтмөш керек. Же болбосо бөлүшкөн. Мына бүгүнкү күндөгү Доттун камалышы бул жерде алар тарапта дагы, биз тарапта дагы бир таза эмес адамдардын болгон тууралыгы. Ошондуктан Россия өкмөтү дагы, биз дагы аларга карата чара көрүшүбүз керек.
Рус гидро 2 жыл ичинде нарында контейнерден жасалган жумушчулардын жатаканасын куруп, андагы 5 чакырымга жакын жолду сүздүрүү менен чектелген. Башталбай жатып токтогон мына ушуга окшогон жумуштарга кеткен каражат 37 миллион миллион долларга бааланганы кыргыз тараптын күмөн саноосун күчөткөн. Анткени иликтөөнүн жүрүшүндө 1073 чарчы метр контейнерден жасалган жатакананын ар бир чарчы метри 1300 доллардан айланганы белгилүү болгон. Жергиликтүү куруучулар мындай курулуштун чарчы метри 500 доллардан ашпай турганын белгилешкен. Бул жагдай кыргыз-орус мамилесине шек келтирип коёбу деп кооптонгон бийлик кийин өз алдынча өкмөттүк комиссия түзгөн. Бул ишти 2 айдан бери иликтеп жаткан өкмөттүк комиссиянын төрагасы Туратбек Жунушалиев бул жагдай туурасында мындай дейт.
Комиссия еще ишин улантып атат. Бул жөнөкөй процесс эмес, баарын реттеш керек. Ар бир алардын талабына биз жол беришибиз керек. Алардын домат болгон жердин подтверждающий документтери келиш керек еще. Так что еще иш көп. Россиянын өкүлдөрү келет, ар бир берген кагаздарын изилдеш керек. Комиссия иштеп бүтсүн, андан кийин жыйынтыгы чыгат. Ошондон кийин комментарий берсе болот.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков 2013 жылы парламентте жогорку нарын каскатын курууга орусиялык Русгидро компаниясына ишеним көрсөтүү чекилик экенин айтып чыккан. Депутат бул орусиялык компаниянын баштап, бирок аягына чыкпай таштап кеткен гидроэнергетикалык долбоорлорун мисал келтирген болчу. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков анын айткандары учурда ырасталып жатканын төмөндөгүчө белгиледи.
Русгидро Кыргызстанда сатып алууларды, курулуш материалдарды бир топ кымбат маада сатып алып атканын мен депутат катарында жогорку кеңеште маселе көтөргөм. Бирок тилекке каршы ал убакта Атамбаев дагы көңүл бөлгөн эмес, мынакей бүгүн көрүнүп атат. Бул албетте Кыргызстандын жанагы 37 миллиону боюнча дагы сөзсүз түрдө маселе турушу керек. Анткени ал жерге 37 миллион эмес, ашып кетсе бир 10 миллион доллар гана жумшашкан, ашып кетсе. Калганынын бардыгы уурдалып кеткен акчалар. Коррупциялашкан сатып алуулар болуп аткан бардыгы билип, ошол жетекчилер кыргыз тараптагы бардыгы унчукпай отурат. Булардын бардыгы жоопко тартылышы керек.
Парламент жогорку нарын каскаты боюнча түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын иликтөө мөөнөтүн 30 июнга чейин узарткан. Буга удалаш эле өкмөттүк комиссия иш алып барууда. Эки тараптуу макулдашуу жокко чыгарылган соң Орусия 37 миллион доллар чыгымды 6 ай аралыгында төлөп берүүнү кыргыз тараптан талап кылган эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктын тыгып жатасыз. Саа программабызды улантабыз. Акыркы аптада Кыргызстандын Өзбекстандагы жана Түштүк Африкадагы элчилери дайындалды. Ал эми Казакстандын Алматы шаарындагы башкы консулдугуна Апрель окуясынын баатыры олтурду. Өлкөнүн алыскы жана жакынкы мамлекеттердеги элчилери дипломаттар арасынан эмес саясий фигуралардын дайындалышы көптөн бери эле талкуу жаратып келаткан маселе. Темага барчубуз. Замира Кожобаева кайрылат.
Чет мамлекеттерге элчи дайындоодо дипломаттык кесиби жок, бул жаатта тажрыйбага ээ эмес. Мурда кийин кайсы бир мамлекеттик кызматта иштеген адамдарды коюу союздун тушунан бери келаткан адат катары бааланып келет. Мындай тажрыйба мурдагы бийликтердин тушунда Акаев, Бакиевтердин убагында да кеңири колдонулган. Мисалы, азыр Тажикстандагы элчи Мирослав Ниязовду Коопсуздук кеңешин жетектеп жүрүп, Жогорку кеңештин депутаты болгон соң оппозицияда жүргөн кезинде мурдагы президент Аскар Акаев Тажикстанга алгачкы жолу элчи кылып дайындаган. Союз мезгилинде кийин Кыргызстан эгемендик алган жылдары жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеген Апас Жумагулов Орусиядагы кыргыз элчиси болуп бир нече жыл иштеди. Акаевдин тушунда дипломаттык корпуска аралашкан Эсенгул Өмүралиев кийинчерээк жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеп жүрүп, ушул тапта Кыргызстандын Казакстандагы ыйгарым укуктуу элчиси. Түркмөнстандагы элчи Жаныш Турсунбековдун атында коомчулукка дээрлик 20 жылдан бери депутат, губернатор, министр катары белгилүү болчу. Мурдагы тышкы иштер министри, учурда парламент депутаты Руслан Казакбаев чет мамлекеттерге элчи консулдарды дайындоодо атайын нормалар бардыгын бекемдейт. Анын айтымында элчилердин тышкы саясаттагы тажрыйбасы, эл аралык мамилелер боюнча кесиби башкы орунда турууга тийиш.
Боюнча бизде эми бир чоң кызматта иштеп анан түшүп калганда эле ошол биздин мамлекет аралык эмени чыңдасын деп эле анан жөнөтүп берет да, мындай өнөкөт болуп калган. Бирок нормалар бар, анын тил жагынан тажрыйба жагынан себеп дегенде бул адамдар мамлекетти сыртта өкүлүбүз да, биздин жүзүбүз. Албетте ал адамдардын кесиптик тажрыйбалык жагына өтө чоң көңүл буруш керек.
Кыргызстандын Египеттеги, Сауд Арабиясындагы жакынкы күндөрдөн бери Түштүк Африкадагы элчилик кызматын аркалап жүргөн Абдулатиф Жумабаевдин кесиби теолог. Апрель окуясынан кийин Кыргызстандагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияны жетектеп жүргөн. Кувейттеги элчи Жусупбек Шариповду коомчулук акс окуясынан кийинки учурда Жалал Абад облусунун губернатору болуп иштегенин билет. Ал эми Түркиядагы элчи Ибрагим Жунусовду эл эңириде ырчы обончу катары тааныйт. Апрель окуясынан кийин Түштүк Кореяда элчилик кызматта иштеп келген Дүйшөн Чотоновду да коомчулук Акаев Бакиевдин тушундагы оппозициячы депутат катары көбүрөөк тааныйт. Ошондой эле оппозициячы депутаттардын бири Бектур Асанов Бакиевдин тушунда Кыргызстандын Пакистандагы элчиси болуп иштегени бар. Чет мамлекеттерде элчилик, башкы консулдук кызматтарды аркалоого дайындалган адамдар эл аралык мамилелер жаатында тажрыйбасы жок болсо да, аларга дипломатиянын этикасы, эрежелери үйрөтүлөт. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин коомчулук менен байланышуу кызматынын кеңешчиси Мелис Байсымаков Азаттыкка билдирди.
Бул барганда эле жалгыз посол иштебейт, анын арасында дипломаттар иштейт, алар жардам берип, туура иш алып барганга көмөк көрсөтүшөт.
Жакында эле президенттин буйругу менен Казакстандын Алматы шаарындагы башкы консулдукка дайындалган Алиасбек Алымкулов көпчүлүк апрель окуясынын баатыры, андан кийин жаштар министри катары билет. Алымкулов өзү басылмаларга курган маектеринде 2010-жылга чейин ишкер болгонун айтып жүрөт. Ал 2009-жылы Бишкектеги дипломатиялык академияны бүтүргөнү менен тышкы саясатта тажрыйбасы жок. Ал эми жакында эле президенттин буйругу менен Өзбекстанга элчи болуп дайындалган Данияр Сыдыков буга чейин тышкы иштер министринин сац катчысы болуп иштеген. Өзбекстандагы элчилик кызматты ага чейин аркалаган Эмил Узакбаев да коомчулукка мурдагы айыл чарба министри, губернатор катары таанымал. Саясатчы Равшан Жээнбековдун пикиринде акыркы убактарда чет мамлекеттерге элчи консулдарды дайындоодо кесибий дипломат, тажрыйбалуу адистерге көңүл бурула баштады. Жалпысынан дүйнө жүзүндөгү 30 мамлекетте Кыргызстандын элчилери бар. Арасында Кокустан дипломаттык корпус карылашып калган соң эл аралык мамилелер боюнча билим алгандары да көп. Ошентсе да аларды коомчулук негизинен мурдатан аркалап жүргөн иштери аркылуу гана билет. Бишкектен Замира Кожобаева.
Жихадчылар чегинүүдө. Ирак менен Сирияда уруш талаасында жоготууларга учурап жаткан Ислам мамлекети экстремисттик тобу эми кандай кадамдарга барышы мүмкүн? Олимпиадачылардын жолун бөгөгөн кызытма. Орусиянын жеңил атлетчилер командасы допинг жаңжалынан улам 1.5 айдан кийин баштала турган Рио Олимпиадасына катышпайт. Канында тыюу салынган заттар табылган кыргызстандык балбан Жанарбек Кенжеев да жолдомосунан кол жууп калды.
Азаттыктын биз жана дүйнө телепрограммасында бүгүн мына ушул маселелер талкууланат. Ал программаны бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрө аласыз. Аба толкунда кечки азаттык. Башкы прокуратура кумтөр келишим түзүүдөгү жемкордукка байланыштуу козголгон кылмыш иштерин кайра жандандырды. Президент Алмазбек Атамбаев Шанхай кызматташуу уюм саммитине катышуу үчүн бүгүн Ташкентке барды. Анын алкагында эртең Өзбек президенти Ислам Каримов менен дагы жолугушары күтүлүүдө. Британиялык бизнесмен Шон Дейли Кыргызстандын мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин үстүнөн сотко кайрылды. Бул тууралуу британдык Дейли Мейл басылмасы кабарлады. Ишкер Бакиевди алтын кеништетүү укугу үчүн өзүн өлтүрүүгө буйрутма берген деп айыптоодо. Орусиянын аскер деңиз флоту Сыкөлдө футляр торпедосун сынодон өткөрүүдө. Бул тууралуу орусиялык коргоо өндүрүш комплексиндеги булактардан таянып ТАСС агенттиги кабарлады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Бүгүн Британияда жалпы элдик референдум өтүп жатат. Анда өлкө жарандары Улуу Британия Европа биримдигинде калышы керекпи же чыгып кетиши керекпи деген маселеге чекит коюшу керек. Британиядагы референдум Лондон эле эмес, жалпы Европа биримдигинин келечегине таасир эте тургандыгы дагы айтылууда. Айданбек Акматулу толугураак баяндайт.
Бейшемби күнү Бишкек убактысы боюнча саат 2:00, Лондон сааты боюнча эртеминеңки саат 9:00 Улуу Британияда добуш берүү башталды. Референдумга катышууга укугу бар 46 миллион жарым британ жараны Британия Европа биримдигинде калыш керекпи же чыгыш керекпи деген суроого жооп берүүгө тийиш. Добуш берүү бекеттери Лондон убактысы боюнча кечки саат 10:00 жабылат. Жыйынтыктар болсо 24-июнда эрте менен айкын болуп калат. Референдумдун алдында Британияда теледебаттар, талкуулар өттү. Өкмөт башчы Дэвид Кэмерон өлкө Европа биримдигинде калышын кызуу жактаса, анын консерватор партиялашы Лондондун мурунку мэри Борис Джонсон чыгыш керек дегендердин башында турду. Ошондуктан референдумдун жыйынтыгы менен Дэвид Кэмерон башында турган өкмөттүн тагдыры да чечилет деген пикирлер айтылууда. Анткени көпчүлүк британдыктар чыгыш керек деп добуш берсе, анда Кэмерондун өкмөтү халыктан колдоо таппаган өкмөт катары кызматтан кетүүгө аргасыз болот. Бирок Кэмерон өзү эмнеси болсо да премьер-министрликтен кетпей турганын билдирген. Референдумдун жыйынтыгы кандай болоорун айтуу кыйын болуп турат. Анткени сурамжылоолор көрсөткөндөй, британдардын жарымы биримдикте калууну жактаса, калган бөлүгү чыгууну жактайт. Ортодогу айырма өтө эле аз. Референдум алдындагы талаш тартыштар абдан кызуу жана каттуу болгону Лейбористтик партиядан Британия парламентинин мүчөсү 41 жаштагы Джо Кокс АМ'дин атып өлтүрүлүшүнөн да байкалат. Аны аткан 52 жаштагы Томи Мейер Британия Европа биримдигине калса эгемендүүлүгүн жоготот дегендерден болуп чыкты. Британия Европа биримдигинде калбаш керек дегендердин бейрасмий лидери Борис Джонсон Европа биримдигин реформалай турган мезгил келди. Аны азыркы кейпинде сактоону көздөгөндөр Гитлер сымал Европа бир жерден башкарылыш керек дегендер деп айыптады. Ошондой эле чыгууну жактагандар Европа биримдиги Улуу Британиянын эгемендүүлүгүнө шек келтирет деп жатышат. Британиянын Европа биримдигине калуусун жактаган өкмөт башчы Дэвид Кэмерон да тарыхка кайрылып, Уинстон Черчилль биримдикти жактаганын эске салды.
Уинстон Черчилль Европалык демократиядан баш тарткан эмес. Ал европалык укук жана эркиндиктен кеткен эмес. Биз дагы бүгүн кетпешибиз керек.
Кэмерон ошондой эле 1940-жылы Уинстон Черчилль Гитлерге каршы күрөшүү чечимин кабыл алганда поляктар француздар менен биргеликте европалык эркиндик жана демократия үчүн күрөшкөн деп белгиледи. Европа биримдигинин жогорку даражалуу чиновниктери да британ жарандарын эскертип, февраль айындагы сүйлөшүүлөрдө Британия талап кылган ыйгарым укуктар мүмкүн болушунча биримдик тараптан берилгенин билдирди. Европа биримдигинин төрагасы Жан-Клод Юнкер
I have to add that the British policy makers and the British voters have to know
Британиянын саясий ишмерлери жана шайлоочулары кайрадан келишим түзүү жөнүндө сүйлөшүү болбошун билиш керек. Биз премьер-министр Дэвид Кэмерон менен келишим түзгөнбүз. Ал ала турганын максимум алды. Биз бере турганыбызды максимум бердик. Ошондуктан жаңы сүйлөшүүлөр болбойт. Чыгыш болсо чыгыш.
Британдыктарды Европа биримдигинен чыкпоого АКШнын президенти Барак Обама дагы үндөгөн, бирок англичандарды Европа биримдигинин бюрократиясы, иммиграция жана экономикалык маселелер тынчсыздандырууда. Бул маселе Европа биримдигиндеги башка мамлекеттерди да ойго салгандыктан Британиядан кийин башка өлкөлөрдө да референдум болуш ыктымалдыгы, ошондуктан Европа биримдигинин азыркы абалындагы келечегине коркунуч келип жатканы айтылууда. Айданбек Акмат уулу, Прага.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Казакстандын Борбор Астана шаарында тарыхчылардын быйыл 100 жылдыгы белгиленип жаткан үркүн боюнчалык илимий жыйыны өттү. Анда көтөрүлгөн маселелер тууралуу кабарчыбыз Нуржан Токтоназаровага конференцияга катышкан тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин айтып берди.
Астана шаарында эл аралык түрк академиясынын демилгеси менен 1916 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүштүн 100 жылдыгына арналган улустар аралык эл аралык илимий жыйындын максаты буга чейин айтылбай келген же методологиялык жактан чалкеш болгон жоболордун баардыгын ортого коюп 100 жыл мурдагы улуттук боштондук көтөрүлүштүн тарыхына жаңыча баа берүүгө аракет кылуу. Бул жыйынга Тажикстандан, Орусиянын Татарстан аймагынан, Өзбекстандан, Кытайдан, Кыргызстандан, ошондой эле Казакстандын ар башка шаарларында жайгашкан илимий борборлордон окумуштуулар келишти. Баяндамаларда буга чейин айтылбай келген тарыхый инсандар жөнүндө жана большевиктик доордо бир тараптуу айтылган жагдайлар, жоболор жөнүндө дагы кеңири сөз болду. Соңунда атайын резолюция кабыл алынды.
1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүштүн тарыхына эмне деген жаңы баа берилүүдө?
Биринчиден, бул улуттук боштондук көтөрүлүштү буга чейин дүйнөлүк пролетардык боштондук кыймылынын курамындагы гана чакан кыймыл деп эсептеп келишкен. Азыр болсо марксисттик андай көз караштан баш тартышып улуттук боштондук көтөрүлүштүн негизги максаты бул падышалык Орусиянын оторчул аймагындагы элдердин өздөрүнүн көз карын эмес мамлекетти түзүү үчүн аракети менен байланыштырып карашты да. Анан мисалдар дагы келтирилди. Маселен, Кыргызстанда Канат хан Ыбыке уулу, Мөкүш Абдан уулу, Баатыр хан Ногой уулу сыяктуу хандар жарыяланса, Ошондой эле Жетисууда Торгой облусунда дагы казактардын арасында дагы хандар жарыяланган экен. Ал эми Жизакта Өзбекстанда Заминде дагы өзүн хан жарыялаган учуру болгон экен Өзбекстанда. Демек бул мисалдардын бардыгы хандык түрүндө Орусиядан эгемен көз каранды эмес мамлекет түзүү аракеттери далалаттары болгондугун да айгинелейт.
Башка өлкөнүн окумуштууларынын үркүнгө карата көз карашы кандай экен? Аны муну кандай баалашат экен булар? Кандай маалыматтар жетип аттыр үркүн боюнча аларга?
Маселен, Жетисуу аймагында дагы кыргыздар гана эмес, уйгурдун гандар гана эмес, казактардын да бир бөлүгү жазалоочу аскерлердин кысымына туруштук бере албай Теңир тоонун чыгышына, Или дарыясынын башаты жагына, азыркы Кулжа аймагына чейин качып кетишкен. Кулжа текеске казактар дагы качкан эле да. Ошол жөнүндө да сөз болду. Анан ал кезде качкан бир катар тарыхый инсандар жөнүндө дагы сөз болду. Анан казактар сөзсүз эле ошо Илинин башын эмес, кээлери Алтайды көздөй качкан экен. Анан Моңгол Алтайы бар, Кытай Алтайы бар дегендей. Демек алар дагы Орусиянын чегинен өткөнгө мажбур болушкан экен. Ал жөнүндө дагы сөз болду. Анан үлкүндү албетте алар дагы көтөрүлүш жеңилгенден кийинки баскыч катары карап жатышат. Бизде кээде үлкүн деп дал ушу көтөрүлүштүн өзүнүн аты катары туура эмес колдонуп жүргөн кээ бир калемкерлер бар эмеспи? Бул жерде так көрсөтүлдү: көтөрүлүш жана үлкүн деп. Анан үлкүн сөзү жөнүндө алар деле бул тарыхый сөз экендигин белгилешти.
Деп айтты. Астанадагы жыйын тууралуу тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чоротегин, аны кабарчыбыз Нуржан Токназарова кепке тарткан. Урматтуу кагарман, кечки азаттыктан программабызды улантып эми интернеттеги сайтыбызга кайрылабыз. Байланышта Бишкек студиясынан веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы. Зейнеп,
саламатсыздарбы? Ушул мүнөттөрдө Азаттык чекит KG сайтында бир топ макалалар талкууга түшүп жатат. Анын ичинде Москвада мигрант дарыгерлер тууралуу макалага токтолоюн. Москвада кыргызстандык мигранттарга ылайыкталган 10 ашуун медициналык борборлор иштейт. Медициналык борборлордун кээ биринде адам өмүрүнө коркунуч туудурган мыйзамсыз операциялар жасалары айтылып келет. Окурмандарыбызда дарыгерлердин өз ишин билбегенине, акчаны көп аларына даттанып пикир жазышууда. Мисалы, өзүн реалист деп тааныштырган окурман: мен билгенден Кыргызстанда оорулуу кишилерди туура эмес дарылап, соттолуп, врач кесибине ишке укугу жок врачтар жеке кыргыз клиникаларда иштеп жатышат. Андайдын бири сокуру чегиден киши өлтүрүп койгондор жүрөт. Кыскасы, Кыргызстанда жумуш таппагандын баары Москвада мигранттардын терисин тескери сыйрып жүрүшөт, деп жазса да бир окурман мындай дейт: мен да бир жолу баргам, аялымдын боюнда бар эле, гинеколог ыкшып, тынымсыз жөтөлүп жатты, какырынып түкүрүнүп, эми ушу кантип болсун? Бир жолкусунда өзүм баргам, тишим ооруп, кезек күтүп турсам бир аял келди. Ал айтат, бир күн мурда тишим ооруган эле соо тишимди жулуп салган экен, деп жазат окурман. Бул макалага үн кошуп талкууга катышам десеңиз, анда сөзсүз сайтыбызга башпаңыз. Эгерде кечээ ыңгайсыз суроолор берүүсүн көрбөй калсаңыз, аны интернеттен таба аласыз. Берүү сөз эркиндигине арналды. Эскерте кетели, Жогорку Кеңеш депутаттарынын чет өлкөдөн каржыланган маалымат каражаттарынын ишмердигин чектеген мыйзам долбоорун парламент биринчи окууда колдоп берди. Бул берүүнү сөз эркиндигин сынаган талаштуу мыйзам деген ат менен сактадык. Кошумчалай кетейин, Азаттыктын бардык телепрограммалары ЛТР телеканалынан чыгып жатат. Мультимедиа рубрикабызда кызыктуу сүрөт, баяндар жана видео тасмалар бар. Айталы, азыр сайтка кирсеңиз, капастан бошогон жаныбарлар тууралуу видеону таба аласыз. Тоо токойлордо ар кандай жаракат алган мезгилде табылган бүркүт, таз жоруу жана түлкү Нарын мамлекеттик жаратылыш коругуна кое берилди. Алардын жаратын дарылоого Германия жаратылышты коргоо уюму жардам берген, деп баяндайт кабарчыбыз. Ошондой эле сайтка Жалал Абадтагы сынынан кетпеген санаторий тууралуу кызыктуу видеону жүктөдүк. Кезегинде бүтүндөй СССРде курорттук жайлар арасында 3-чү орунда турган Жалал Абад санаторий бүгүн да өз калыбында иш алып барууда, деп айтат кабарчыбыз. Сайтыбызга кирип кызыктуу блокту окуй аласыз. Швейцария банкында Лениндин канча акчасы бар, деп аталган блокту журналист Жеңишбек Эдигеев жазып жиберген эле. Бул блок окурмандардын арасында кызуу талкууга түштү. Сиз да окуп чыгып, өз оюңузду билдире аласыз. Ошондой эле баардыңыздарды азаттык сайты уюштуруп жаткан сынакка чакырам. Сынак эгемендиктин 25 жылдыгына арналды. Толук маалыматты алам десеңиз, анда азаттык чекит KG сайтына башпаңыз. Биздин интернет сайтыбызды чөнтөк телефондон да ачып окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит моби. Мен да азырынча ушул сөз кайрадан Прага студиясында.
Рахмат сизге. Байланышта Бишкек студиясынан веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болуп, Азаттык интернет сайтындагы жаңылыктар тууралуу айтып берди. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Ушун менен бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктоодобуз, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.